Գլուխ 30-րդ. Այդ միջոցին տեղի ունեցավ մի դեպք ևս, որը Քաուփերվուդը չէր կռահել։ Այդ նույն օրը, երբ փոստը Բատլերին հանձնեց իր դստերը վերաբերող անստորագիր նամակը, Միսիս Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդը ստացավ նույն նամակի գրեթե ճիշտ պատճենը, ուր չգիտես ինչու Էյլինի անունը նշված չէր։ «Ձեզ հավանորեն հայտնի չէ, որ ձեր ամուսինը հարաբերություն ունի մի այլ կնոջ հետ. Եթե չեք հավատում, հետևեցեք հյուսիսային 10-րդ փողոցի համար 931 տանը»։ Երկու շաբթի առավոտ, երբ Միսիս Քաուփերվուդը ջերմոցի ծաղիկները ջրելով էր զբաղված, սպասուհին հանձնեց նրան այդ նամակը։ Այդ առավոտ վերին աստիճանի անխռով տրամադրության մեջ էր Լիլիանը, որովհետև բացարձակապես ոչինչ չէր իմանում նախորդ գիշերվա երկարատև խորհրդակցության մասին։ Պատահում էր, որ Ֆրենկը առաջել մտահոգվում էր ֆինանսական փոթորիկներից, բայց դրանք սովորաբար շրջանցում էին նրան, առանց վնաս պատճառելու։ «Նամակը դրեք գրադարանի սեղանին, Էննի, հետո կկարդամ»։ Նա ենթադրում էր, թե որևէ հրավեր կլինի։ Մի քանի րոպե անց Լիլիանը առանց շտապելու, նա շտապել չէր իմանում, ցնցուղը ցած դրեց ու գնաց գրադարան։ Նամակը դրված էր հսկայական սեղանի զարդերից մեկը հանդիսացող կանաչ կաշվով պատված ծծանի վրա։ Նա ձեռքն առավ ծրարը, հետաքրքրությամբ նայեց, թուղթ էժանագին էր, և բացեց։ Նամակը կարդալուց հետո նա թեթևակի գունատվեց, մի քիչ էլ ձեռքը դողաց։ Սաստիկ սիրելու անընդունակ լինելով, նա չէր էլ կարողանում խիստ տառապել։ Նա վիրավորված էր, զայրացած, առաջին պահին նույնիսկ կատաղած, իսկ գլխավորը վախեցած։ Բայց հոգեկան արիությունը չկորցրեց։ 13 տարի Քաուփերվուդի հետ ապրելը շատ բան էր սովորեցրել նրան։ Նա գիտեր, որ ամուսինը եսապաշտ է, միայն իրենով է զբաղված, իսկ կնոջով բնավ էլ այնպես հափշտակված չէ, ինչպես առաջ։ Իրենց տարիքի տարբերության առաջացրած երբեմնի երկյուղը արդարանում էր։ Որոշ ժամանակից ի վեր Ֆրենկն արդեն այնպես չէր սիրում նրան, և Լիլիանը զգում էր։ «Ի՞նչն է դրա պատճառը»՝ երբեմն հարցնում էր ինքն իրեն, և այդ հարցը հնչում էր. «Ո՞վ է դրա պատճառը»։ Չլինի թե գործերն այնպես են կլանել ամուսնուն, որ նա ամբողջովին անձնատուր է եղել իր ֆինանսներին։ Իսկ հիմա այդ նամակը նշանակում է արդյոք, որ հասել է իր, Լիլիանի թագավորության վախճանը։ Կարող է պատահել, որ Ֆրենկը պատրաստվում է թողնել իրեն։ Ո՞ր գնա ինքը, ի՞նչ անի։ Նա իհարկե անօգնական չէր, քանի որ ուներ իր կապիտալը, որ Ֆրենկն էր տնորինում։ Բայց ո՞վ է այդ մյուս կինը։ Դերատի է արդյոք, սիրուն է։ Ի՞նչ դիրք ունի հասարակության մեջ։ Չլինի թե… Միսիս Քաուփերվուդի շունչը բռնվեց։ Չլինի թե… Նա ակամա բացեց բերանը։ «Էյլին Բատլերն է»։ Լիլիանն անշարժ կանգնած, հայացքը սևեռել էր նամակին ու վանում էր իրենից այդ միտքը։ Չնայած Էյլինի ու Ֆրենկի զգուշության, նա հաճախ նկատել էր, որ նրանք ձգտում են իրար։ Ֆրենկը համակրում էր Էյլինին և մշտապես պաշտպան էր կանգնում նրան։ Լիլիան ինքն էլ հաճախ մտածում էր, որ նրանք զարմանալի նման խառնվածք ունեն։ Ֆրենկը սիրում էր երիտասարդությանը։ Բայց չէ՞ որ հասարակական սանդուղքի վրա Էյլինը անհամեմատ ցածր է կանգնած նրանից, գումարած և այն, որ ամուսնացած է և երկու զավակ ունի։ Նրա դրությունը հասարակության մեջ և ֆինանսական աշխարհում հաստատ է ու ամուր, իսկ դրա հետ մարդիկ կատակ չեն անում։ Այնուամենայնիվ Միսիս Քաուփերվուդը մտածմունքի մեջ ընկավ։ 40 տարեկան է, երկու երեխա ունի, աչքերի տակ կնճիռներ կան, գիտակցում է, որ ինքը արդեն այնքան սիրելի չէ, ինչպես առաջ։ Սրանք կարող են մտատանջություն պատճառել յուրաքանչյուր, անգամ հարուստ ու անկախ կնոջը։ Ինքը կարող է հեռանալ նրանից, բայց ուր, ի՞նչ կասեն մարդիկ, ինչպես վարվի երեխաների հետ։ Կկարողանա արդյոք մերկացնել նրա ապօրինի կապը, հանցանքը կատարելիս բռնել։ Եվ կուզենա ինքն այդ բանը անել։ Այժմ նա հասկացավ, որ երբեք այնպես չէր սիրել Ֆրենկին, ինչպես կանանցից ոմանք են սիրում իրենց ամուսիններին։ Իր զգացմունքը պաշտամունք չէր։ Այդ բոլոր տարիներին Ֆրենկին համարել էր իր կյանքի անկախտելի պատկանելությունը և հուսացել, թե նա էլ իր հերթին բավականին կապված է իրեն և առնվազն այնքան է հափշտակված իր երեխաներով, որ ոչ մի գրեհիկ կապ, ինչպես այն, որի մասին խոսված է այս նամակում, հոգեկան հավասարակշռությունից չի հանի նրան, խոչընդոտ չի դառնա նրա փայլուն կարիերային։ Ակներևաբար, Լիլիանը սխալվել էր։ Ուրեմն ի՞նչ անի հիմա։ Ինչ ասի, ինչպես գործի։ Նրա բնավել ոչ փայլուն միտքը հրաժարվում էր օգնել իրեն այդ ճգնաժամային պահին։ Նա ոչ կարող էր մտածել ապագայի մասին, ոչ էլ պայքարել։ Սովորական միտքը լավագույն դեպքում հիշեցնում է մի պարզ մեխանիզմ։ Նրա ֆունկցիաները նման են ոստրեի, ավելի ճիշտ կակղամորթի օրգանական ֆունկցիաներին։ Իր սիֆոնային մտածողական փոքրիկ ապարատով նա շփվում է փաստերի ու հանգամանքների հզոր օվկիանոսին, բայց այդ ապարատ այնքան քիչ է օդկլանում, այնքան թույլ է արտամղում, որ նրա աշխատանքը չի անդրադառնում ջրային անսահման տարածության վրա, որպիսին է կյանքը։ Այդպիսի միտքը չի նկատում կեցության հակասությունները։ Առօրեական փոթորիկների ու աղետների նվազագույն արձագանքը չի հասնում նրան, թերևս միայն պատահաբար։ Երբ որևէ կոպիտ ու խորթացության մղող փաստ, ինչպիսին էր տվյալ դեպքում նամակը, հանկարծ իր գոյությունն է իմաց տալիս իրադարձությունների համաչափ ընթացքի պահին, այդպիսի ուղեղի մեջ տանջալի խառնաշփոթ է տեղի ունենում։ Նրա, այսպես ասած, ամբողջ նորմալ աշխատանքը խանգարվում է։ Սիֆոնային ապարատը դադարում է պատշաճորեն գործել։ Ահ ու տառապանք է ներծծում։ Վատ սարքված ժամացույցը ճրճռում է աղտոտված մեքենայի պես, և կյանքը կամ հանգչում է, կամ հազիվ առկայծում։ Միսիս Քափերվուդի միտքը խիստ սովորական էր։ Ըստ էության նա ամենևին չէր ճանաչում կյանքը, և կյանքը ոչինչ չէր կարող սովորեցնել նրան։ Նրա ուղեղը հարկ եղած չափով չէր հակազդում շուրջը տեղի ունեցածի վրա։ Նա բոլորովին զուրկ էր այն աշխուժությունից, որով աչքի էր ընկնում Էյլին Բաթլերը, թեև իրեն երևակայում էր շատ աշխույժ։ Ավաղ, նա մոլորվում էր։ Լիլիանը սքանչելի էր երևում նրանց աչքին, ովքեր գնահատում են անխռովությունը։ Այլ կառուցվածքի մարդկանց համար նա զուրկ էր որևէ հրապույրից։ Նրա մեջ ոչ հմայք կար, ոչ փայլ, ոչ էլ ուժ։ Զուր չէր, որ Ֆրենկ Քափերվուդը համարյա առաջին իսկ օրերից հարցնում էր նրան։ Ճիշտ ասած, ինքը ինչու ամուսնացավ սրա հետ։ Հիմա արդեն Լիլիան այսպիսի հարցեր չէր տալիս, որովհետև անխելքություն էր համարում փորփրել անցյալի սխալներն ու անհաջողությունները։ Որևէ բան ափսոսալ, նրա կարծիքով անհեթեթություն էր։ Նա նայում էր միայն առաջ ու մտածում ապագայի մասին։ Եվ այնուամենայնիվ Միսիս Քափերվուդը խիստ ցնցված էր յուրովի։ Աննպատակ թափառում էր տանը, ենթակա իր դառն խոհերին։ Նամակում խորհուրդ էին տալիս, որ իր սեփական աչքով համոզվի Քափերվուդի դավաճանությանը, բայց նա որոշեց դեռ սպասել։ Տակավին պետք էր մտածել գտնել համար 931 տանը հետևելու ձևը, եթե արդեն պետք էր այդ բանն անել։ Ֆրենկի մտքով ոչինչ չպետք է անցնի, եթե պարզվի, որ Էյլին Բաթլերն է դա, թեև ավելի հավանական էր, որ այդ նա չէր, ապա պետք կլինի իմաց տալ նրա ծնողներին։ Բայց մյուս կողմից էլ նշանակում էր հրապարակային ծաղրի ենթարկել իրեն։ Լիլիանը որոշեց ուժերի ներածի չափ ճաշին ցույց չտալ իր հոգեվիճակը, բայց Ֆրենկը ճաշին չեկավ։ Այնքան էր նա զբաղված, այնքան ժամանակ էր նա անցկացրել տարբեր մարդկանց հետ գաղտնի զրույցների, հոր և այլ գործարարների հետ խորթակցելու վրա, որ Լիլիանը համարյա չտեսավ նրան ոչ այդ երկու շաբթին, ոչ էլ հաջորդ օրերը։ Երեքշաբթի ժամը 2:30-ին Քափերվուդը կանչեց իր պարտատերերին, իսկ 5:30-ին արդեն որոշված էր, որ նա գործերը կհանձնի խնամակալ վարչությանը։ Բայց անգամ այդ ժամերին իր գլխավոր պարտատերերի դեմ հանդիման, իսկ նրանք մի 30 հոգի կլինեին, նրան չէր թվում, թե աղետ է տեղի ունեցել։ Այդ ամենը լոկ ժամանակավոր դժվարություն է։ Այժմ, իհարկե, մռայլ պատկեր է ստացվում, Քաղաքային գանձապահության ունեցած պարտքի պատմությունը մեծ աղմուկ կբարձրացնի։ Ոչ պակաս աղմուկ կբարձրանա քաղաքային փոխարության իր ավանդադրած պարտատոմսերի համար, եթե Ստիները չգերադասի այդ մասին լռել։ Բայց ինչ էլ լիներ, այնուամենայնիվ Քափերվուդը իրեն վերջացած մարդ չէր համարում։
«Ջենտլմեններ»,
ասաց նա ավարտելով իր խոսքը, որ պակաս հստակ, ինքնավստահ, անկախ ու համոզից չէր, քան ինչպես միշտ։
«Այժմ դուք տեսնում եք բանի էությունը. այդ թղթերը այժմ պակաս չարժեն, քան երբևէ, որովհետև դրանց մարմնավորած նյութական արժեքներին բացարձակապես ոչինչ չի պատահել. Եթե դուք մի 15 կամ ասենք 20 օրվա հետաձգում ընձեռեք ինձ, ես անտարակույս իմ գործերը ամբողջովին կարգի կբերեմ. Եվ ես թերևս միակ մարդն եմ, ով ի վիճակի անել դա, որովհետև մինչև վերջին մանրամասնը ինձ հայտնի է բորսայի դրությունը. Շուտով բորսան նորմալ դրության կվերադառնա. ավելին, գործերում աննախընթաց վերելք կառաջանա. ինձ միայն ժամանակ է պետք. ներկա իրադրության մեջ ժամանակը ամեն ինչ է. Խնդրում եմ ասեք ինձ, կարող եմ արդյոք 15 կամ 20 օրվա, և կամ եթե դուք հնարավոր եք գտնում, մեկ ամսվա հետաձգման հույս ունենալ. ահա այն, ինչ պետք է ինձ»։
Նա դուրս եկավ ընդունարանից, որի ոլորվող վարագույրները շրջահայեցությամբ իջեցված էին, ու փակվեց իր առանձնասենյակում, որպիսի պարտատերերը հնարավորություն ունենան մտքերի ազատ փոխանակություն կատարել։ Դրանց մեջ կային նաև իրեն պաշտպանող բարեկամներ։ Նա սպասեց մի ժամ, երկու, երեք ժամ, իսկ նրանք հորթակցում էին։ Վերջապես նրա սենյակը մտան Ուոլթեր Լին, դատավոր Քիչենը, Ջեյ Կուք և ընկերներ ներկայացուցիչ Էվերիստ Հոունը և մի քանի այլ մարդիկ։ Դա ինքնին այն կոմիտեն էր, որ ընտրել էր նրա գործերի վիճակը ավելի լավ պարզելու համար։
«Այսօր արդեն ոչինչ անել հնարավոր չէ, Ֆրենկ»,
հանդարտ շեշտով հայտնեց Ուոլթեր Լին։
«Մեծ մասը պնդում է, թե պետք է վերստուգել հաշվետվությունը. քաղաքային գանձապետի հետ ունեցած խճճված հաշիվներում, որոնց մասին խոսում էիք, որոշ կետեր մութ են մնում. Նրանք այն կարծիքին են, որ դուք այսպես թե այնպես պետք է ժամանակավորապես անվճարունակ հայտարարեք ձեզ. Բացառված չէ, որ հետագայում ձեզ հնարավորություն տրվի վերսկսելու ձեր գործը»։
«Շատ եմ ցավում, ջենտլմեններ», զուսպ պատասխանեց Քափերվուդը։ «Եթե իմ կամքը լիներ, ես կգերադասեի ամեն ինչ, միայն թե վճարումները չընդհատեի անգամ մի ժամ, որովհետև ես գիտեմ, թե ինչ է դա նշանակում. եթե դուք ինձ պատկանող արժեթղթերը դիտեք իրենց իսկական շուկայական արժեքի լույսի տակ, ապա կհամոզվեք, որ իմ ակտիվը զգալի չափով ավելի է պասիվից. բայց ինչ օգուտ դրանից. Եթե իմ գրասենյակի դուռը փակվի, այլևս ինձ չեն վստահի. լավ կլիներ շարունակեի գործս»։
«Շատ անախորժ է, Ֆրենկ, բարեկամս»,
ասաց Լին, սրտագին սեղմելով նրա ձեռքը։
«Ես անձամբ որքան ասես հետաձգում կտայի ձեզ, բայց այդ ծեր տխմարները չեն ցանկանում ունկնդրել խոհեմության ձայնին. սարսափելի վախեցած են խուճապից. ըստ երևույթին, իրենց վիճակն էլ լավ չէ, այնպես որ առանձնապես չի կարելի մեղադրել նրանց. ես չեմ կասկածում, որ դուք կրկին ոտքի կկանգնեք, թեև իհարկե լավ կլիներ կրպակը չփակել, բայց այդ պարոններին բան հասկացնել անկարելի է. գրողը տանի, սնանկության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող. մի 10 օր հետո ձեր թղթերը նորից կհասնեն իրենց լրիվ արժեքին»։
Դատավոր Քիչենը նմանապես համակրանք արտահայտեց Քափերվուդին, որի վիճակը սակայն դրանից չէր թեթևանում։ Նրան հարկադրում էին փակել գործը։ որոշված էր մի փորձագետ հաշվապահ հրավիրել նրա գրասենյակային մատյանները ստուգելու համար։ Բայց չէ՞ որ այդ միջոցին Բատլերը կարող է հրապարակել քաղաքային գանձարանի հետ կապված պատմությունը։ Ստիներն էլ դատարանին հայտնել քաղաքային փոխարության պարտատոմսեր գնելու վերջին գործառնության մասին։ 6 բարեկամ, որ ցանկանում էին օգտակար լինել նրան, մինչև գիշերվա 4-ը մնացին նրա հետ, բայց այնուամենայնիվ նա ստիպված եղավ գրասենյակը փակել։ Այդ անելուց հետո Քափերվուդը հասկացավ, որ հարստության ու փառքին տիրանալու իր երազներին հասցված է խորտակիչ հարված։ Գուցեև վերջնական պարտություն է կրում ինքը։ Վերջապես մենակ մնալով իր ննջարանում, նա հայելու մեջ դիտեց իրեն։ Դեմքը գունատ էր ու հոգնած, բայց առաջվա պես առնական ու եռանդուն։ «Գրողը տանի», ասաց նա մտովի։ «Նրանք ինձ չեն հաղթի. ես դեռ երիտասարդ եմ, և դուրս կգամ այս անախորժությունից. անպայման դուրս կգամ. ես կգտնեմ ելքը»։ Ծանր մտածմունքների մեջ թաղված, նա սկսեց դանդաղորեն, ասես ուզելով հանվել։ Հետո ձգվեց անկողնու վրա և մի քանի վայրկյան անց, որքան էլ տարօրինակ լիներ այդ բարդ ու խճճված հանգամանքներում, արդեն քնել էր։ Այդպես էր նրա խառնվածքը։ Նա կարող էր հանգիստ քնել, ֆսֆսացնելով։ Այնինչ նրա հայրը չափչփում էր սենյակը ու անդորջ էր գտնում։ Ձեր ջենտլմենին ամեն ինչ երևում էր խիստ մռայլ գույներով։ Ապագան լի էր անհուսությամբ, իսկ նրա որդու առաջ այնուամենայնիվ հույս էր նշուլում։ Այդ միջոցին Լիլիան Քաուփերվուդը իր ննջարանում կողքից կողք էր շրջվում անկողնում, գլխին պայթած նոր աղետից ցնցված։ Հոր, ամուսնու, Աննայի և սկեսրոջ հետ ունեցած կցխտուր խոսակցություններից նա հասկացել էր, որ Ֆրենկը սնանկանալու նախորյակին է, կամ արդեն սնանկացել է։ Դեռ ոչ ոք ճշգրիտ չէր իմանում։ Ֆրենկը շատ էր զբաղված, որպեսզի կարողանար բացատրություններ տալ։ Ամեն ինչի պատճառը Չիկագոյի հրդեհն էր։ Քաղաքի գանձապետի հետ կապված պատմությունը առայժմ չէր հիշատակվում։ Ֆրենկը ընկել էր ծուղակ, և այժմ հուսահատ պայքար էր մղում փրկվելու համար։ Այդ ճգնաժամային րոպեներին Միսիս Քաուփերվուդը մի արժան մոռացավ նամակը, որով խոսվում էր ամուսնու դավաճանության մասին։ Ավելի ճիշտ, այդ մասին չէր մտածում։ Նա ջլատված էր, ահաբեկված, շշմած։ Նրա փոքրիկ, զմայլելի աշխարը հանկարծ մոլեգնորեն պտույտ եկավ իր աչքի առաջ։ Նրանց բարեկեցության շքեղազարդ նավը սկսեց անգթորեն կողքից կողք ճոճվել։ Նրան թվում է, թե պարտավոր է մնալ անկողնում և փորձեց քնել։ Բայց աչքերը լայն բացված են և գլուխը մտածմունքից ցավում էր։ Մի քանի ժամ առաջ Ֆրենկը համառորեն համոզում էր կնոջը չանհանգստանալ իր համար, ասելով, թե մեկ է, ոչ մի բանով չի կարող օգնել իրեն։ Եվ Լիլիանը հեռացավ նրանից, տանջալիորեն երկմտելով, թե որն է իր պարտականությունը, ինչ վարքագից պետք է վարի ինքը։ Պայմանական պատշաճությունների օրենսգիրքը ասում էր նրան, կաց ամուսնուտ մոտ։ Եվ այդպես էլ որոշեց անել։ Նույնն էլ թելադրում էր կրոնը, ինչպես նաև սովորույթը։ Պետք է մտածել երեխաների մասին։ Նրանք ոչ մի հանցանք չունեն։ Պետք է ետ նվաճել Ֆրենկին, եթե դեռ կարելի է։ Նրա այդ հափշտակությունը կանցնի։ Բայց եվ այնպես, ինչպիսի ծանր հարված։